Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, hari ini siaran terestrial akan diawali dengan warta berita. Berlanjut dengan sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku. Kemudian akan dilanjutkan dengan pesona Indonesia warna-warni, serta sebagai penutup akan hadir lagu-lagu pop dari Rizky Febian dalam Pelangi Nada. Dan demikianlah daftar acara siaran terestrial di hari ini. Inilah warta berita, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami bacakan warta berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Presiden Jokowi ajak masyarakat hijrah dari ujaran kebencian. Presiden Jokowi, Bandung paling siap sambut revolusi industri 4.0. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan lagi ujaran kebencian dan berhijrah ke ujaran kebenaran. Hijrah dari pesimisme ke optimisme. Hijrah dari hal-hal yang konstruktif ke hal-hal yang produktif. Karena inilah yang diperlukan bangsa Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat penganugerahan Pini Sepuh dari Paguyuban Pasundan di Bandung, Jawa Barat, Minggu 11 November. Menurut Presiden, masyarakat harus menghindari penyebaran isu fitnah dan ujaran kebencian di media sosial. Presiden juga mengingatkan masyarakat jangan sampai terpecah belah karena isu fitnah yang disebarkan saat pemilihan Presiden. Presiden RI Joko Widodo menemui para komunitas kreatif di Indonesia Creative Cities Network di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 10 November malam. Acara yang dikemas dalam forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seperti ditulis Republika Online, di hadapan pelaku industri kreatif di bidang fashion, musik, dan kuliner, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia harus merespon dengan cepat perubahan dunia, khususnya pada revolusi industri 4.0. Menurut Presiden, semua negara sudah bersiap merespon revolusi industri 4.0. Presiden Joko Widodo menyebutkan yang hanya bisa merespon revolusi 4.0 itu adalah anak muda atau kaum milenial. Ia melihat di antara kota di seluruh Indonesia, kota Bandung adalah yang paling siap menyambut revolusi industri 4.0. Karena ekonomi digital dan industri kreatifnya sangat berkembang pesat. Di akhir diskusi, Presiden meminta masyarakat Indonesia untuk menjalankan revolusi industri 4.0 dengan ekonomi digital dan industri kreatif. Menteri Perdagangan RI Enggar Tiasto Lukita optimistis target ekspor non minyak dan gas tahun ini dapat dicapai bahkan terlampaui, yaitu pada angka 11%. Keyakinan ini berdasarkan pada nilai transaksi yang dibukukan pada Trade Expo Indonesia 2018 di Tangerang, Banten yang berlangsung 24-28 Oktober lalu. Pameran ekspor terbesar di Indonesia tersebut membukukan nilai transaksi sebesar 4,49 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 127,33 triliun rupiah. Menteri Enggar Tiasto Lukita dalam keterangan resminya seperti dikutip Kompas.com Sabtu 10 November mengatakan, nilai ini meningkat 5 kali lipat dibanding target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebesar 1,5 miliar dolar Amerika. Capaian ini semakin meningkatkan optimisme pencapaian target ekspor non minyak dan gas 2018 sebesar 11% atau setara 169,82 miliar dolar Amerika. Ia menyebutkan transaksi terjadi selama Trade Expo Indonesia 2018 meliputi transaksi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Transaksi perdagangan terdiri atas transaksi produk berupa barang dan jasa. Keindahan alam di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mendapat pujian para diplomat dari berbagai negara. Kehadiran para diplomat asing merupakan program dari Direktorat Jenderal Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI yang mengajak 5 duta besar dari Austria, Vietnam, Azerbaijan, Thailand, dan Serbia, serta belasan wakil duta besar berkunjung ke Mandalika pada Sabtu 10 November. Seperti dikutip Republika Online, Duta Besar Serbia untuk Indonesia, Slobodan Marinkovic, mengatakan, destinasi wisata Lombok, khususnya kawasan ekonomi khusus Mandalika, masih sangat alami dan tenang. Ia berjanji akan mempromosikan Lombok dengan warga Serbia. Terkait investasi dari Serbia ke Lombok, Slobodan Marinkovic menilai terkendala oleh jarak yang begitu jauh. Namun tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti ada investor dari Serbia yang berinvestasi di Lombok. Hal senada juga diutarakan Duta Besar Austria untuk Indonesia, Helen Stenhouse. Helen mengaku kagum dengan panorama alam Lombok yang begitu indah. Menurutnya, Lombok memiliki potensi besar dari segi investasi kepariwisataan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono, mengingatkan kepada purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang telah bernaung di bawah bendera partai politik berbeda, harus tetap menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan sesama purnawirawan TNI Angkatan Darat. Perbedaan dalam haluan politik dibolehkan, namun komitmen untuk menjaga alma mater harus mampu mempersatukan sesama purnawirawan TNI Angkatan Darat. Hal itu dikatakan Jenderal Mulyono di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Minggu 11 November. Antara melaporkan, Jenderal Mulyono menambahkan, tidak lama lagi Indonesia akan menyongsong event besar demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang akan dilaksanakan bulan April 2019. Agenda nasional tersebut menurutnya berperan sentral dan krusial bagi masa depan bangsa dan negara. Sesuai tugas dan kapasitasnya, TNI Angkatan Darat akan turut membantu, mengawal, dan menjaga pelaksanaan pesta demokrasi ini guna menjamin ketertiban dan kenyamanan rakyat dalam menggunakan hak-hak politiknya. Masa-masa ini juga merupakan momen pembuktian netralitas TNI. Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, GAPMI, menggalang bantuan untuk membantu korban bencana alam yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat baru-baru ini. Seperti dikutip Antara, Ketua Umum GAPMI Adi S. Lukman di Jakarta Minggu 11 November mengatakan, pihaknya ikut terpanggil untuk menggalang aksi membantu Lombok dengan melibatkan anggota-anggota GAPMI yang peduli bersinergi dengan beberapa kementerian dan institusi, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan BPOM serta sejumlah komunitas. Ia menjelaskan sepanjang Agustus hingga September 2018, setidaknya lebih dari 2.000 gempa terjadi di Lombok. Dari kejadian tersebut, korban meninggal dunia mencapai lebih dari 500 jiwa dan korban luka sebanyak lebih dari 1.500 jiwa. Rumah yang mengalami rusak berat akibat kejadian tersebut lebih dari 160.000 unit. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles mengimbau warga negara Indonesia WNI yang bermukim di California Selatan, Amerika Serikat untuk tetap tenang dan terus mencermati lingkungan sekitar pasca kebakaran hutan di wilayah tersebut. Imbuan itu disampaikan dalam keterangan tertulis Konsulat Jenderal RI Los Angeles yang diterima Antara di Jakarta Sabtu 10 November. Pihak Konsulat Jenderal RI Los Angeles menganjurkan warga negara Indonesia dapat memantau perkembangan kebakaran yang terjadi Jumat 9 November. Dalam mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, para WNI di California Selatan juga diharapkan dapat segera menghubungi nomor 911 sebagai prioritas untuk hal-hal darurat. Untuk informasi mengenai evakuasi, blokade jalan, dan tempat pengungsian dapat dirujuk pada laman www.vcemergency.com atau dapat menghubungi 805-46-566-50. Konsulat Jenderal RI Los Angeles terus mengamati perkembangan yang terjadi dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi warga negara Indonesia dengan berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat, diantaranya Palang Merah Amerika, Southern California. Saudara, sekian warta berita dari RI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Sorotan Minggu ini dengan judul GHSA Sepakati Deklarasi Bali. Saudara, negara-negara yang tergabung dalam Global Health Security Agenda, GHSA kelima menyepakati Deklarasi Bali. Deklarasi itu berisi komitmen seluruh negara anggota untuk memperkuat kerjasama mengatasi ancaman kesehatan global, termasuk memperkuat pendekatan One Health untuk kesehatan lingkungan, hewan, dan manusia untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan Menkes Nila Muluk setelah penutupan pertemuan tingkat menteri GHSA kelima di Nusa Dua Convention Center Bali, Rabu 7 November. Menkes juga mengatakan pertemuan dua hari ini menghasilkan kerangka kerja GHSA 2024 yang merupakan kelanjutan kesepakatan pertemuan tingkat menteri GHSA keempat di Uganda. Ia mengatakan ada 11 paket aksi yang digagas, salah satunya terkait dengan resistensi antibiotik pada manusia. Terkait dengan hal itu, harus ada upaya mengurangi pemakaian antibiotik pada hewan di peternakan. Ia mengatakan kalau makan daging hewan yang disuntik antibiotik setiap hari, maka jadi resisten terhadap bakteri. Kalau sudah resisten, tidak ada lagi antibiotik yang bisa mengobatinya. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Italia yang merupakan Ketua Dewan Pengarah GHSA, Giuseppe Rocco, mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi negara-negara dalam memperkuat kapasitas untuk menangani penyakit-penyakit infeksi ialah masalah pendanaan dan akses kesehatan yang belum rata. Masalah pendanaan ini terutama untuk mengakses obat jenis baru yang lebih mahal. Ada banyak diskusi di level internasional mengenai ini, salah satu opsinya yakni pengurangan harga. Ada juga diskusi tentang perlindungan hak untuk produsen yang harus seimbang dengan kebutuhan. GHSA tahun ini dihadiri lebih dari 600 peserta yang berasal dari 43 negara anggota GHSA, organisasi internasional, dan perwakilan kementerian atau lembaga. Pertemuan tersebut merupakan agenda tahunan level tertinggi dalam GHSA. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Muluk mengatakan, dalam GHSA 2024, Indonesia akan tetap mengambil peran aktif dengan menjadi anggota tetap tim pengarah, menjadi leading country untuk Zoonotic Disease Action Package dan contributing country untuk Action Package Antimicrobial Resistance, Biosafety, and Biosecurity, serta Real-Time Surveillance. Indonesia juga menawarkan untuk menjadi host country sekretariat GHSA yang akan membantu administrasi dan komunikasi dalam GHSA 2024. Sekian sorotan minggu ini.
Informasi mengenai peristiwa dan kegiatan dari berbagai daerah di Indonesia kami sajikan dalam Varian Nusantara.
Saudara pendengar, Varian Nusantara hari ini, Minggu 11 November 2018, menyampaikan informasi tentang Gubernur Nusa Tenggara Barat tawarkan investasi kawasan ekonomi khusus Mandalika ke 5 duta besar. Selanjutnya tentang duta besar negara sahabat bangun masjid di Lombok. Varian Nusantara dihadiri informasi tentang 25.000 peserta ramaikan acara Goes bersama Presiden. Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB Zulkifli Mansyah menjamu Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir dan sejumlah duta besar untuk makan malam di Pendopo Gubernur di Mataram Jumat 9 November malam. Sejumlah duta besar yang hadir adalah Duta Besar Austria untuk Indonesia, Helen Steinhol, Duta Besar Azerbaijan, Tamerlan Garayev, Duta Besar Serbia, Slobodan Marinkovic, Duta Besar Thailand, Song Phul Sukchan, dan Duta Besar Vietnam, Pham Vinh Quang, serta sejumlah diplomat. Zulkifli Firmansyah menawarkan kepada para duta besar potensi NTB sebagai lokasi berinvestasi. Salah satunya di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah. Ia menekankan, Mandalika bukan hanya proyek untuk Indonesia, tapi juga dunia internasional. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung para investor, termasuk sejumlah infrastruktur seperti jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Zulkifli Mansyah berharap kehadiran para duta besar ke NTB memberi pesan kuat bahwa NTB sudah mulai pulih setelah dilanda gempa. Ia optimis NTB pada saatnya akan kembali berbenah menjadi sebuah daerah yang maju. Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fahir melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Darussalam yang dibangun dari hasil sumbangan para duta besar negara sahabat yang tergabung dalam Jakarta Ambassador Golf Association serta para sponsor di Dusun Karanglangu, Tanjung Lombok Utara pada hari Jumat 9 November. A.M. Fahir mengatakan, masjid ini adalah bukti solidaritas negara-negara sahabat untuk Indonesia khususnya di Lombok. Ia mengingatkan masyarakat Lombok agar terus bersemangat dengan tidak melupakan slogan Lombok Utara. Tiok, Tata, Tunak, selalu bersyukur, bekerja untuk kebaikan bersama, dan melakukan semua dengan kasih sayang. Direktur Diplomasi Publik Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Aziz Nur Wahyudi, Jumat 9 November mengatakan, upaya peletakan batu pertama ini adalah bagian dari kegiatan diplomatik Tour for Lombok Recovery yang berlangsung dari tanggal 9 sampai 11 November. Hadir dalam acara itu Bupati Lombok Utara, Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Lombok mewakili Gubernur NTB, Duta Besar Azerbaijan Tamerlan Garayev dan Duta Besar Vietnam Pham Vinh Quang serta diplomat perwakilan negara sahabat. Duta Besar Tamerlan Garayev menyatakan kekagumannya dengan kekuatan warga Lombok. Warga Lombok tetap kuat walaupun baru saja menghadapi bencana. Ia berjanji akan memberikan kabar kepada warga negara bahwa Lombok sudah aman dan cara terbaik untuk membantu adalah datang ke Lombok. Sekitar 25.000 peserta turut meramaikan acara Goes Sepeda Santai bersama Presiden RI Joko Widodo yang digelar di halaman depan Gedung Sate Kota Bandung Sabtu 10 November. Acara yang digelar oleh Komando Daerah Militer 3 Siliwang ini sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pahlawan 10 November 2018 di Kota Bandung. Panglima Daerah Militer 3 Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Besar Harto Karyawan mengatakan, acara bertajuk Bandung Lautan seperti ini sebagai sarana perekat silaturahmi antara instansi pemerintah dan masyarakat. Acara ini juga sebagai perekat sosial antar komunitas sepeda. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai pemimpin sepeda bersama para menteri dari Kabinet Kerja. Peserta sepeda santai menempuh jarak 13 km, dengan mengambil start dari depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, dan berakhir di tempat yang sama. Demikian varian Nusantara kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Informasi mengenai peristiwa dan kegiatan dari berbagai daerah di Indonesia kami sajikan dalam Varian Nusantara.
Selanjutnya hari ini dalam sejarah.
Fakta sejarah kami hadirkan melalui hari ini dalam sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa 11 November 1946, berawalnya perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Pada tanggal 7 Oktober 1946, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killian. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Kita beralih ke peristiwa 11 November 2000, bencana Kaprun. Bencana Kaprun adalah kebakaran yang terjadi di kereta api di dalam terowongan di Kaprun, Austria pada 11 November 2000. Kebakaran ini menewaskan 155 orang. Sebagian besar korban adalah pemain ski dalam perjalanan mereka ke Gletser Kirstenhund. 161 penumpang dan satu kondektur naik kereta api yang digerakkan oleh tali untuk perjalanan pagi ke lereng. Pemanas listrik di kabin di ujung bawah kereta api terbakar karena kesalahan desain yang menyebabkan unit terlalu panas. Kita akhiri dengan 11 November 2011, Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 dibuka. Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 merupakan Pesta Olahraga Asia Tenggara yang diselenggarakan selama 12 hari di Jakarta dan Palembang. Pada 11 hingga 22 November 2011, Jakarta sudah pernah menyelenggarakan SEA Games 3 kali, yaitu pada tahun 1979, 1987, dan 1997. Juara umum Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-26 2011 adalah tuan rumah Indonesia. Palembang sendiri dipilih menjadi tuan rumah utama SEA Games 26 berdasarkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai atas Palembang merupakan kota yang paling bersemangat dengan disertai kesiapan fasilitas gelanggang olahraganya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini di RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Pemerintah Fokus ke Cabang Berpotensi Medali di Olimpiade Tokyo. Indonesia tengah mempersiapkan diri menuju Olimpiade 2020 Tokyo. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyebut hanya 96 nomor pertandingan yang diakomodir. Hal itu disampaikan Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Mulyana. Dia mengatakan saat ini Kemenpora tidak lagi berfokus pada cabang olahraga yang dikirim, tapi kepada nomor pertandingan yang berpotensi untuk lolos ke Olimpiade. Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Mulyana Kamis 8 November di Jakarta mengatakan, saat ini dananya pelatihan nasional Pelatnas sebesar 500 miliar rupiah untuk tahun 2019. Tentu fokus pertamanya untuk lolos kualifikasi Olimpiade 2020 dulu, kemudian persiapan SEA Games 2019. Merujuk pada kondisi anggaran yang ada saat ini, menurut Mulyana, bagaimana kami bisa mengoptimalkan dengan anggaran yang ada dan target terpenuhi dengan membuat program secara linear dalam arti persiapan SEA Games berjalan lurus dengan kualifikasi Olimpiade. Ia mengatakan saat ini kementerian memiliki data 80 hingga 96 nomor pertandingan yang bisa didorong untuk kualifikasi dan SEA Games. Dengan jumlah itu, pihaknya berharap 30 nomor pertandingan bisa lolos ke Olimpiade. Saat ini beberapa cabang olahraga yang menjadi andalan Indonesia untuk meraih emas di Olimpiade adalah bulu tangkis dan angkat besi dan berat. Namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah melihat dari prestasi yang ditoreh pada atlet Indonesia di Asian Games 2018 yang baru saja berlalu. Mulyana mengatakan dalam hitung-hitungan timnya hanya ada 96 nomor pertandingan yang berpotensi lolos kualifikasi Olimpiade. Jumlah itu antara 10-12 cabang olahraga. Sementara itu, raihan medali emas di kejuaraan dunia angkat besi di Turkmenistan dan angkat berat di Swedia telah memberikan impas positif terhadap pembinaan olahraga Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk mengawal pelatnas jangka panjang. Keberhasilan itu juga membawa efek domino kepada cabang olahraga lain. Terkait kesuksesan di cabang angkat besi, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengingatkan agar pelatnas cabang olahraga yang akan tampil di Olimpiade 2020 Tokyo jalan terus. Ia menambahkan Presiden Joko Widodo mengapresiasi keberhasilan para atlet Indonesia dan akan terus mensupport olahraga Olimpiade untuk bersiap Tokyo 2020. Salah satu yang jadi konsen beliau adalah bagaimana pelatnas itu tak boleh berhenti, harus jangka panjang. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini. Eric World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sari berita. Presiden RI Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan lagi ujaran kebencian dan berhijrah ke ujaran kebenaran. Hijrah dari pesimis ke optimis, hijrah dari hal-hal yang konsumtif ke hal-hal yang produktif. Karena inilah yang diperlukan bangsa Indonesia. Presiden RI Joko Widodo menemui para komunitas kreatif di Indonesia, Creative Cities Network di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 10 November malam. Acara yang dikemas dalam forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menteri Perdagangan RI Enggar Setiarto Lukita optimis target ekspor non-minyak dan gas tahun ini dapat dicapai, bahkan terlampaui, yaitu pada angka 11%. Keyakinan ini berdasar pada nilai transaksi yang dibukukan pada Trade Expo Indonesia 2018 di Tangerang, Banten yang berlangsung 24-28 Oktober lalu. Pameran ekspor terbesar di Indonesia tersebut membukukan nilai transaksi sebesar 8,49 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 127,33 triliun rupiah. Keindahan alam di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kabupaten Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat, mendapat pujian para diplomat dari berbagai negara. Kehadiran para diplomat asing merupakan program dari Direktorat Jenderal Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI yang mengajak 5 duta besar dari Austria, Vietnam, Azerbaijan, Thailand, dan Serbia, serta belasan wakil duta besar berkunjung ke Mandalika pada Sabtu 10 November. Menteri Dalam Negeri RI Cahyokumolo mendorong mahasiswa ikut serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya menggunakan hak politiknya dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun depan. Republika Online melaporkan Komisi Pemilihan Umum menargetkan partisipasi masyarakat dalam Pesta Demokrasi 2019 mencapai 78%. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono mengingatkan kepada purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang telah bernaung di bawah bendera partai politik berbeda harus tetap menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan sesama purnawirawan TNI Angkatan Darat. Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI) menggalang bantuan untuk membantu korban bencana alam yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat baru-baru ini. Sari berita terakhir, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles mengimbau warga negara Indonesia WNI yang bermukim di California Selatan, Amerika Serikat untuk tetap tenang dan terus mencermati lingkungan sekitar pasca kebakaran hutan di wilayah tersebut. Saudara, sekian sari berita dari Airword Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Bali untuk menikmati keindahan Pantai Pasih Uk. Jadi tetaplah bersama kami di Airwave Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Bali memang tidak pernah sepi dari wisatawan. Selain kulinernya yang menggugah selera, tempat wisatanya, terutama wisata baharinya juga menakjubkan, sehingga membuat Bali menjadi incaran destinasi liburan wisatawan. Liburan kali ini tidak ada salahnya bila Anda mengunjungi Nusa Penida, yaitu pulau kecil yang berada di sebelah tenggara Pulau Bali, untuk menikmati keindahan dan keunikan Pantai Pasih Uk. Di kalangan wisatawan asing, pantai ini lebih dikenal dengan Pantai Broken Beach. Saudara pendengar, Pantai Pasih Uk berada di Desa Bunga Pekar Nusa Penida, jauh dari pemukiman penduduk. Karena itu, pantai ini sangat cocok bagi Anda, terutama yang ingin mencari ketenangan. Pantai Pasih Uk ini masih sangat alami dan memiliki pemandangan laut lepas yang mempesona. Pantai ini juga dikelilingi rumput-rumput hijau dan yang membuat semakin sempurnanya keindahan di sini adalah suara deburan ombak yang terdengar seperti suara alunan musik yang merdu. Ombak di pantai ini cukup tenang, sehingga cocok bagi Anda yang ingin melakukan meditasi dan benar-benar ingin menikmati liburan di tempat yang tenang. Saudara pendengar, mengapa pantai ini dinamakan Broken Beach yang mempunyai arti pantai yang rusak? Dalam bahasa Bali, Pasih Uk ini berarti pantai yang rusak. Ini karena pantai dikelilingi tebing yang tinggi dan berlubang di tengahnya. Tinggi tebing tersebut sekitar 50 hingga 200 meter di mana terdapat lubang besar di tengahnya. Kalau dilihat dari atas, maka akan tampak seperti sumur raksasa yang dialiri air laut sehingga air laut seperti terperangkap di tengah-tengahnya. Tebing yang bolong ini membentuk seperti jembatan di atasnya, membuat pantai ini menjadi unik, eksotis, dan mempesona. Anda tidak akan menemui fenomena alam tersebut di tempat lain. Itulah yang membuat banyak wisatawan penasaran dan ingin mengunjungi Pantai Pasiuk ini. Saudara pendengar, ada dua alternatif untuk menuju Pantai Pasiuk. Yang pertama, Anda bisa berangkat dari Pantai Sanur menggunakan kapal cepat dengan waktu tempuh sekitar 30-45 menit. Yang kedua, dengan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Padang Bae. Dengan dua acara di atas, Anda hanya akan sampai di Pulau Nusa Penida saja. Untuk melanjutkan perjalanan ke Pantai Pasiuk, Anda bisa melanjutkannya dengan menggunakan mobil sewaan ataupun motor sewaan dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam untuk sampai ke lokasi tersebut. Saudara pendengar, berlibur ke Pantai Pasiuk memang benar-benar akan menyegarkan Anda. Di pantai ini Anda bisa berenang, tetapi harus ditemani oleh pemandu wisata. Karena meskipun ombaknya tenang, tetapi tetap berbahaya bagi yang belum terbiasa berenang sendiri. Hal lain yang perlu Anda perhatikan adalah kondisi cuaca serta pasang surut air laut. Nah, saudara pendengar, demikianlah acara Pesona Indonesia kali ini tentang Pantai Pasiuk di Bali. Kita berjumpa kembali dalam acara yang sama dengan tema menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar, setia RI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Eco Vision Week Indonesia. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia melalui audio streaming di www.voinews.id atau aplikasi RRI Play. Saudara pendengar, untuk pertama kalinya Eco Vision Week Indonesia EFWI digelar di Indonesia. Acara ini akan berlangsung pada 30 November hingga 2 Desember 2018 bertempat di Gedung Sutuvia, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal PDT, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT bekerjasama dengan desainer ternama Indonesia. Direktur Jenderal PDT Samsul Widodo melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan, kegiatan ini merupakan visualisasi konsep fashion yang ramah lingkungan dengan mengangkat budaya asli Indonesia dalam pembuatan tekstil. Menurut Samsul, EFWI digelar untuk memperkaya referensi fashion masyarakat dengan karya-karya etnikal yang dibuat langsung oleh masyarakat di daerah tertinggal, seperti tenun ikat alor dan tenun ikat rotin daun. Acara ini merupakan wujud pendekatan pembangunan di daerah tertinggal secara menyeluruh, yaitu menyentuh aspek seni dan budaya untuk pembangunan. Saudara pendengar, apresiasi terhadap karya seni dan budaya lokal dari daerah tertinggal membuat para penenun merasa dihargai. itu menjadi motivasi para penenun untuk terus melestarikan budaya lokal melalui karya tenun mereka. Sebanyak 30 orang desainer nasional dan internasional yang terlibat akan menerapkan konsep terbarukan dengan cara daur ulang atau menggunakan bahan organik dan natural yang tidak meninggalkan jejak karbon. Sementara itu, salah seorang desainer Indonesia, Merdi Siombing, menjelaskan EFWI adalah milestone dari perjalanan panjang yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam menerapkan konsep slow fashion. Konsep tersebut menampilkan karya seni yang ramah lingkungan, pemanfaatan potensi lokal yang dipadu dengan pewarnaan alami yang ramah lingkungan diyakini mampu menghasilkan nilai seni yang tinggi. Menurutnya, pembuatan kain yang pakaian tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi akan dipadukan dengan teknik pewarnaan alami. Teknik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bahan baku setempat, seperti pemanfaatan daur ulang limbah rumput laut menjadi pewarna alami tekstil rote ikat dan daur ulang limbah cumi-cumi, dan timun laut menjadi pewarna alami tekstil ikat alor. Saudara pendengar, Merdi menambahkan, penerapan konsep slow fashion juga menjadi upaya melestarikan warisan kebudayaan tekstil Indonesia dan membuka lapangan kerja di daerah-daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah. Dia meyakini EFWI akan membuka mata masyarakat Indonesia dan dunia akan kekayaan budaya Indonesia serta potensi yang begitu besar untuk menjadi negara dengan industri slow fashion terbesar di dunia. Selain itu, EFWI juga bertujuan untuk memperkaya referensi fashion masyarakat melalui karya-karya etnikal yang dibuat langsung masyarakat di daerah tertinggal seperti tenun ikat alor dan tenun ikat rotendau. Eco Fashion Week Indonesia adalah gerakan fashion pertama dan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan untuk merayakan anugerah bumi dan manusia, serta untuk melindungi dan menyelamatkan bumi. EFWI didirikan oleh 3 orang founder, yakni Merdi Siombing, Mira Suraryo, dan Rita M. Darwis. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini saya akan hadirkan penyanyi pria Rizky Febian. Mengawali perjumpaan, sebuah lagu berjudul Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian akan segera hadir. Jadi tetap bersama kami di voinews.id.
Mungkin kita ditakdirkan.
Pendengar, demikian lagu Kesempurnaan Cinta. Lagu yang dirilis tahun 2015 ini merupakan salah satu single hits dari Rizky Febian. Melalui lagu ini, nama Rizky atau yang kerap disapa Iki ini mulai dikenal sebagai penyanyi oleh masyarakat Indonesia. Lagu Kesempurnaan Cinta bercerita tentang seseorang yang meyakini jika kekasihnya adalah orang yang ditakdirkan untuk hidup bersama dengannya. Bersama sang kekasih, ia merasakan rasa nyaman yang sebelumnya tak bisa ia dapatkan dari siapapun. Tak pernah terbayangkan olehnya jika harus berpisah dengan sang kekasih. Hatinya tentu akan hancur dan harapan-harapannya selama ini akan musnah. Pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu Penantian Berharga. Selamat mendengarkan. Pendengar, demikian Penantian Berharga dari Rizky Febian. Melalui single kedua yang dirilis tahun 2016 ini, nama Rizky Febian semakin diperhitungkan dalam dunia tarik suara di Indonesia. Lagu ciptaan Aldi Nada ini bercerita tentang dua insan yang saling mencinta namun tidak saling mengungkapkan perasaan tersebut. Akhirnya, sang lelakilah yang memperlihatkan dan memperjuangkan cintanya yang tulus kepada sang gadis, hingga ia mendapatkan gadis yang menjadi penantian berharga untuknya. Berikutnya hadir lagu lainnya dari Rizky Febian, yaitu Cukup Tahu. Selamat mendengarkan.
percuma saja. Ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang.
Pendengar, demikian cukup tahu dari Rizky Febian. Selain sebagai penyanyi, Iki juga dikenal sebagai seorang aktor dan pembawa acara di salah satu televisi swasta nasional di Indonesia. Ia merupakan anak seorang komedian ternama di Indonesia bernama Sule. Meskipun merupakan anak dari Sule, ia mampu membuktikan bahwa bakatnya yang luar biasa diakui oleh masyarakat Indonesia meski tanpa nama besar sang ayah. Pendengar, demikian Pelangi Nada edisi kali ini. Mengakhiri kebersamaan, saya hadirkan Hargai Cinta dari Rizky Febian. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Hargai apa yang kau miliki saat ini. Lihatkan semuanya padaku sepenuhnya. Jangan ragu, bukan sekedar memilikinya atau sekedar menjalaninya. Buktikanlah kepadaku, oh, oh, oh. Sayangku, lakukan itu sekarang. Jangan sampai kau terlambat menjadi sia-sia. Sayangku, lakukan itu sekarang. Jangan sampai kau terlambat menjadi sia-sia.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.